God dag. Takk for sist. Takk for velkomsten. Litt løye å være her. Siste, hva skal jeg si, møte som ansatt. Mange minner herifra. Glad for å se den enkelte. Mange av dere kjenner jeg en del, og noen mindre. Der noen ord som jeg har tenkt på for møte her I dag, som jeg hadde lyst til å dele med dere fra 5. Mosebok. Vi skal I første omgang lese vers 26 I kapittel 33. Før vi gjør det, så ber vi I sammen. Himmelske far frelser, vi hadde lyst til å takke deg for anledningen som du har gitt oss. Vi hadde lyst til å takke for din godhet. For din omsorg, at du den som elsker, og du elsker på tross av. Vi takker deg, Jesus, for hver en som kommet, og så ber vi om din stillhet. Vi ber om du kunne tale, og vi kunne lytte, og framfor alt så ber vi om din hellige ånd I ditt navn. Amen. 5. Mosebok, kapittel 33, vers 26. Det ingen som Gud, Jesu rund. Han farer frem over himmelen med hjelp for deg og I sin høyhet på skyene. Det spesielt en linje som jeg har lyst til å understreke så sterk som jeg kan. Og det som Moses sier her, det ingen som Gud. Mange av de goder som jeg og du nyter som kulturfolk, det kan ofte føres tilbake til ett bestemt menneske. Det var en utrøttelig, en begavet oppfinner som en dag ga oss det elektriske lyset. Han heter Thomas Edison. Mange vitenskapsmenn har opp gjennom tida brukt kanskje det lengste av sitt liv for å finne legemiddel imot en eller annen dødelig sykdom. Min bestemor, hun døde I 1944. Hun ble ikke mer enn 49 år gammel, døde av lungebetennelse. 5-6 år etterpå så kom penicillin på markedet. Den var kommet før. Den ble brukt under krigen, men ikke off eller allmennheten. Og slik kunne vi toge det ene etter det andre og sett hva enkeltmennesket har betydd for menneskeheten. Men dette gjelder ikke bare de materielle sider av livet. Du møter det samme I Guds rike. Vi ser gjentatte ganger opp gjennom historien at når Gud skulle fremme sitt rike her på jord, så brukte han ofte, eller begynte ofte, med en person. Vi kunne nevnt en Paulus, vi kunne tatt disiplene, vi kunne tenkt på en Luther, en Hans Nielsen Hauge, og så videre. Så reiste han opp enkeltmennesk som fikk stor betydning for så mange. I Israelsfolkets historie så ruver Moses særskilt høyt. Han står som grunnleggeren av folket Israel. Han står som lovgiver, organisator og framfor alt som den store befrier. Og han så viktig at jødiske menigheter I Norge og rundt om I verden oppkalt etter han og bærer navnet det mosaiske trossamfunn. Da Gud skulle oppfylle sitt løfte til Israels folke og føre de ut av Egyptens land til Kanaan, så begynte han med ett menneske. Han begynte med Moses. Han sendte ikke en her, slik som gjerne jeg og du ville tenkt. Vi tenker ofte veldig menneskelig. når det gjelder også det åndelige. Vi tenker at skal vi få store ting gjort i Guds rike, så må vi ha stort opplegg. Vi sender gjerne bud på en stortaler og så videre, og så tror vi at det skal være til hjelp. Men der står i Guds ord at Gud tenker ikke slik som oss mennesker. Dette møter vi i 1. Samuel, kapittel 16. Der leser vi om at Gud har forkastet kong Saul. Så kommer han til profeten Samuel, og så ber han Samuel om å gå til Betlehem og salve Isais sønn til konge i Sauls sted. Da står at når Samuel kommer til Isai, så får han først øye på hans eldste sønn. Og han heter Eliab. Og med en gang han ser han, så tenker han, der er Guds utvalgte. Men så taler Gud til Samuel. Så sier han, det er ikke han. Det er ikke han jeg har utvalgt. Se ikke på hans utseende. Se ikke på hans høye vekst. For sier Gud ser til hjertene og ikke på det ytre. Så kom den ene av sønnene etter den andre fram for Samuel, men Samuel sa, det er ingen av deg. Har du ikke flere sønner? Og da sier jo Isa det slik, det er en, den yngste, han heter David, og han er ute på marka og passer på dyra. Han var ikke engang innbudt. Gud tenker ikke slik som oss. Men Gud, han velte altså Moses, en mann som hadde levd i ørken i 40 år. En mann som en gang hadde flyktet med halen mellom beina etter han hadde tatt livet av et menneske. Han flyktet til Midians land, fant seg en kone, Sippora, han gifta seg. Og der ser det ut som han gikk 40 år underkua av sin svigerfar og gjette småfe. Men det ser ut til at det var den type svakhet Gud ville ha. Og det er noe som Bibelen gjentatte ganger prøver å få fram for meg og deg. At når Gud vil fremme sitt rike, så ser han ikke på det menneskelige. Han ser ikke til den største, den sterkeste, den klokeste, den beste. Men i Korinterbrevet så står det at han utvalgte seg det som ingenting var, for å gjøre det som var noe til skamme. Jeg har møtt personer på min vandring under livet som menneskelig sett har kjempet seg ut. De havnet opp i ting som, ja, det var folkesnakk, det var risting på hovedet, det ene med det andre. Men så opplevde jeg at inn i deres liv kom Gud og fikk bruke dem, kanskje mer enn han brukte andre. For Gud bruker det han vil, og han dyktiggjør den han vil. Det er en som skriver litt om dette, og han skriver en svakhet, altså vi tenker på Moses. Moses hadde jo flere svakheter. En svakhet kan være et hvilket som helst problem som gjør livet ditt vanskelig. Men når du er i kontakt med det svageste i deg selv, er du også i kontakt med det beste og det fineste i deg selv. Og der er også din mulighet til å komme i kontakt med det svage hos din neste, og dermed det beste hos din neste, forskriver han. Styrke, det skaper ofte avstand. Svakhet, det skaper nærhet, og svakhet skaper gjenkjennelse og fellesskap. Når vi leser om Moses, så ser vi det at ifølge Stefanus, i apostelgjerningene 7, tror jeg det. Så deler han Moses sitt liv inn i 3 40-års bolker. Det står at Moses var 40 år i Faraos slott, antagelig som en slags prins. Han var 40 år i Midians ørken som gjeter under sin svigerfar. Og han var 40 år på vandring i ørken på vei til Kanaan. Og når du leser Mosebøkene, så ser du at de første 80 år av Moses sitt liv får kun noen få kapitler. Resten handler om de siste 40 år. I teksten i dag er Moses blitt en gammel mann. Og han er kommet til det som vi kan kalle for grenseland. Han står foran inngangen til det lovede land. De har vandret i ørken i 40 år. Nå står de ved grenser, de kan se inn. Og så tenker på det. Han har vært der før. 38 år tidligere så sto han ved den samme grensen. Han sto i Kades Barnea, så så han inn i løftets land. Ja, ikke bare så han inn, men der står han sendte speidere inn. De var der i en måned. De speidet ut landet. De kom glade tilbake, hvertfall noen av dem. De fortalte om et land som flyter med melk og honning. De hadde med seg en vinranke eller drueranke som var så stor at 2 menn bar den imellom seg. De var klar til å innta løftets land. Men så var det altså noen som klarte å så mismod. De fortalte om det store folket. De fortalte om alt som var umulig. Og så skapte de en mismod som gjorde at folket de knurret imot Moses og imot Gud. Og så står det at Gud ble vred. Han bestemte, dere skal aldri komme inn. Det folket som den gang stod der, de ble vandrende i 38 år til, og så døde de etter hvert. Jeg tenker på den situasjonen. Her stod de altså framfor det lovede land, og så står der, de talte ille om landet. Et ord til meg og deg. Hvordan taler vi om flokken, om det vi er med på, og om det som vi tror på? Moses var ved grenseland, og han var der i dobbel forstand. Han var også kommet til grenser i sitt jordiske liv, står det. Han visste at han snart skulle fare herifra, og grenseland er stedet hvor tid og evighet møtes. Og av og til så kan et menneske bevege seg der uten å gå over grenser. Men en dag så står vi der alle sammen, og så må vi gå over. Og det var denne dagen som nå nærmer seg i Moses sitt liv. Men før han går over grenser, forlader sitt folk, så har han her altså et personlig vitnesbyrd om sin Gud som han ønsker å dele med sitt folk. Du finner det her i 5. Mosebok, kapittel 33. Og i salme 90 så har han også formet noe av dette til en salme. Her gir han oss et tilbakeblikk på det livet har gitt han, og samtidig en hilsen med på veien for de som nå skal gå videre. Han visste han var ved veis ende. Israelsfolket skulle innta det lovede land. Han selv var nekta å komme inn. Men her ved grenser, så stanser han altså opp, ser seg tilbake på et langt dramatisk liv, og så utbryter han. Der er ingen som du, Gud. Ingen som Gud. David, han säger det samma flera platser. Han säger det bland annat i andra Samuel kapitel 7, vers 22. Där läser man om att han har fått besök av profeten Nathan. Och han tar ifrån hans stora dröm om att bygga ett tempel för Herren. David såg på sig själv som bodde i ett flott hus av cederträ, mens Herrens ark stod i en simpel tältduk. Och så önskade han att få bygga ett hus för Herren. Men Gud sa nej. Han tog ifrån den drömmen. Och han sa, du ska inte bygga något tempel, David. Det ska din son Salomo göra. Man skulle tro att han blev väldigt skuffad, kanske förnärmad. Men inte han får detta budskap så säger han, det är ingen som du, Gud. Jag böjer mig för dig, du är den stora. Det är ingen som Gud. Nu har det uppgörande historien varit nog av dig som har upphöjt sig till Gud. Kejserar, stora ledare, popidoler, idrottsstjärnor har stått fram. De har slått sig för sitt bröst. De har sagt, jag är Gud, jag är oövervinnelig. Någon av dem fick gärna en lidostund på piedestallen. Och så måtte de ner. Och idag är de glömt av de flesta. Och skriften, den berättar oss att i de sista tider ska det komma en som ska ge sig själv till Gud. Han ska sätta sig i Guds sted och han blir kallt för antikrist. Jag står i andra Thessalonika 2:4. Han som står emot och upphöjer sig över allt som kallas Gud eller helligdom. Så han sätter sig i Guds tempel och ger sig själv ut för att vara Gud. Det ska alltså komma en furste som hela världen ska springa efter, som de ska tillbe och som de ska falla ner för. Men det är ingen som Gud. Hvis du läser vers 8 i 2 Thessalonika 2:4 så står det hur det ska gå med antikrist. Där skriver Paulus på den måten. Men Herren Jesus ska utrydda ham med pusten av sin mun och tillintet göra ham. Tänk dig. Ska pusta på han och så är han borta. För det är ingen som Gud. Moses han hade nog mött många stora personer i sitt liv. Inte minst farao. Jag vet inte om Moses hade flerne farao för den tid han var i Egypt. Eller om det bara var den ene, det vet jag inte. Men han hade nog sitt stora statsmän komma och gå. Han hade sitt personer med makt, myndighet, makt över folkeslag och så vidare. Men när han kom med sitt vittnesbörd här så är inte farao nämnt. För det är ingen som Gud. Ingen vesio, ingen över och ingen onda. Och så säger han det så fint. Där är ingen som du Gud. Hela detta kapitel är ett vittnesbörd och en hyllest till Gud ifrån en gammal man som nu vet han ska dö. Han har haft ett dramatiskt liv. 120 år blev han. Han är en prövd man som har upplevt mycket. Han har varit på toppen och han har varit prins i det mäktiga Egypt. Och han har varit i dalen. Gått som getar underslott hos sin svigerfar med småfe. Han har varit folkeförare. Han har vært befrier. Og nå står han her foran inngangen til det lovede land, og så sier han altså, der er ingen som Gud. Han farer frem over himmelen og kommer deg til hjelp. Han rir på skyene i sin velde. Og det er de siste ord som vi har ifra Moses. Det neste jeg tenker på, det er ingen bitter mann som her står framfor inngangen til det lovede land. Han er kommet til målet. Han er kommet til grenser, det er land som Gud har lovt. 40 års vandring i ørkenen er forbi, og han kan altså se inn i landet. Men så blir døra lukket. Hans store drøm blir lagt i grus. Og så får han altså ikke komme inn. Jeg tenker litt på meg og deg. Det er gjerne situasjoner i mitt og ditt liv òg, da Gud lukker døra. Og drømmer blir knust. Da det ikke gikk slik som vi håpte, ønska og ba. Det må ha vært veldig vanskelig for Moses. Der står det i 5. Mosebok 3,26 at han har bønna og bitt. Men der står det at Gud sier, men Herren var vred på meg for deres skyld, og han hørte ikke på meg. Men han sa til meg, la det nu være nok, tal ikke mere til meg om dette. Det var nok ikke lett for Moses å bli flytta ned fra å være den mest benåda til å være den eneste som ikke fikk være med inn i løftets land. Men på tross av at han ikke får komme inn, så sier han altså, det er ingen som du, Gud. Det neste som jeg har lyst til å ta med fra denne avskjedstalen til Moses, det er det uttrykket som vi finner i neste vers. Der står det slik at en bolig er den eldgamle Gud. Moses visste hva rikdom og overflod var, og han visste hva armod var. I de første 40 årene av sitt liv så hadde han bodd på faraos slott. Han hadde lyse utsikter til rikdom, luksus, ja til det meste. Til et bekymringsfritt liv. Men han hadde sagt nei til den arven. Istedenfor så hadde han valgt tilværelsen i ørken, i telt, som leder av et ulydig og gjenstridig folk. Det stadighet, hvileløst, hadde han og hans folk traska rundt fra sted til sted. Uten noe fast adresse. Uten egentlig å vite hva går vi til. Og hva venter oss? Og Moses hadde nok ofte i den tid kjent på savnet av et hus, en bolig, en fast plass. En bolig betyr jo beskyttelse, ly, varme, fellesskap og godhet. Men alt dette som han savnet, det hadde han altså funnet ikke hos Gud. Han skriver altså en bolig. Er det en eldgamle Gud? Gud hadde vist han at det var ikke slutt med ei grav, Moses. Han visste at han skulle finnes i grav en eller annen plass på Nebofjellet, og han frykta ikke for det. For Gud hadde talt han til han og sagt, det leser vi i Hebreabrevet, at han så fram imot lønnen. Moses visste at det ventet noe som overgår alt jordisk. Alt som jeg kan tenke meg, og som jeg kan finne her. Og så så han fram imot dette. Og kanskje hadde han det slik som Abraham. Det står om Abraham at han ventet på den stad som har faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper til. Jeg tenker på meg og deg. Vi har hus og hjem, de fleste av oss. Det medfører mange ting. Det skal vedlikeholdes. Hvis det ikke, så forgår det. Vi lever en plass der rust, møll, tære og mange andre ting. Men det er en bolig med faste grunnvoller som Gud er skaper og byggmester for. Det så Abraham fram imot, og det tror jeg også Moses så fram imot i det han ventet på lønnen. Jeg og du, vi er også på vandring. 70 år har vi fått på denne jord. 80 hvis helsa er god, sier Moses. Selv ble han 120, og så er spørsmålet, hva går vi imot, og hva venter deg? Det spørsmålet, det handler, eller det svaret, det handler om en ting, og det er mitt og ditt forhold til Jesus. Hva gjorde du med Jesus? Den stund som du fikk på jord, hva plass fikk han i ditt liv? Ble han din stedfortreder? Ble han den som du setter din lit til? Det er det det handler om. Det neste som jeg vil nevne ganske kort, det leser vi også i det neste verset. Der sier han på den måten at en bolig er en gamle Gud. Og her ned når hans evige armer. At Guds armer er evige, det betyr at de alltid har vært, at de er, og at de alltid skal bli. Gud elles ikke. Han avtar ikke. Han svekkes ikke. Men han er i går og i dag til evig tid den samme. Jeg og du, vi har våre begrensninger. Vi merker når vi kommer litt opp i året at vi er ikke 20 år lenger. Jeg har skiftet to knær, ei hoft. Jeg springer ikke som når jeg var 20. Vi merker at ting forandres. Gud forandres ikke. Han er den samme som han alltid har vært og alltid vil forbli. Og så står det altså at hans evige armer, de når hit ned i min og din situasjon. Der står om Salomo, når tempelet som han hadde bygd ble innviet, så ber han om at de som søker til tempelet kunne merke Guds utstrakte arm. Et møte med den allmektige, med Gud. Moses, han hadde opplevd disse armene i sitt liv. Han hadde opplevd Guds nærhet. Der står om Moses at han sto i Guds fortrolige råd. Når Bibelen taler om dette, så står det at til mine profeter så taler jeg i bilder, i syner og i drømmer. Til Aaron, til Miriam så fikk de høre det samme. Men så sier Gud, men til Moses så taler jeg åsyn til åsyn, liksom en mann taler med sin neste. Og da står om Moses at han vandret som om han så den usynlige. Et inderligt og nært forhold. Samtidig så tror jeg nok at Moses også opplevde hverdager i livet slik som jeg og du. En dag, han er hos sin svigerfar. Han gjeter småfær. Han kommer til et berg som blir kalt for Horeb. Så ser han et merkelig syn. Han ser en tornebusk som brenner. Og så undrer han seg, for den brenner ikke opp. Han beskriver det som et vakkert syn, og han sier, jeg vil gå bort og se dette vakre syn. Og i denne tornebusken, der åpenbarer Gud seg for han. Gud sier, kom ikke nærmere, Moses, for det sted du står på er hellig grunn. Ved dette berg så får Moses sitt kall. Han blir bedt av Gud om å føre Israelsfolket ut av Egypt. Og så sier han, hvem er jeg? At jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre hans folk ut. En liten husmann i tjeneste hos sin svigerfar. Oppdraget, det så uoverkommelig ut, og innvendingene var mange. Han kunne si, de vil ikke høre på meg. Jeg er ingen ordets mann, og så videre. Men allikevel så går han inn i tjenesten, og så får han oppleve han som farer frem over himmelen med hjelp for deg. Moses var mannen som Gud ville bruke til å føre sitt folk ut av Egypt. De kom der som gjester. De enda opp som treller. De gikk 400 år i fangenskap. Et folk som hadde Guds løfter om et land Gud ville gi dem. Men Guds evige armer, de når hit ned. Og han griper inn, han sender Moses. Til denne tjenesten så trang altså Moses en spesiell utrustning. Og jeg synes det er fantastisk å lese. Når Gud frir sitt folk ifra trellekåret i Egypt, så plasserer han redningsmannen like inn i løvens håle. Han plasserer Moses på slottet. Så suveren er Gud at når han vil, så kan han bruke sin argeste motstander til å fremme sine planer. Og slik kunne vi fortsette. Det er ikke eneste gangen du merker, eller Moses merker og opplever Guds evige armer. Det er mange episoder som du kan lese om. Jeg skal prøve å gå imot avslutning. Gud er den samme i dag. Vi hørte i åpning, hvorfor ble det nedskrevet dette? Hvis du leser i 1. Korinterbrev 10, vers 11, så står det at det er gitt oss til forbilder. For at jeg og du skulle lære dette. At vi skulle lære Gud å kjenne gjennom hvordan han handler med folket i den gamle pakt. Summen av Moses sitt liv, den finner vi kanskje i salme 90, vers 12. Der skriver han på den måten, lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Å telle våre dager, det handler ikke om antall. Men det handler om å leve livet på en slik en måte at vi er rede, vi er reiseklare, at vi har det godt, og at vi har det rett med vår Gud. Da Israelsfolket stod berget etter å ha gått gjennom Røde Havet, så står det at de stemte i en lovsang. De takte Gud for frelsen. Og vet du hva? Den sangen skal synges i himmelen en gang. I Åpenbaringen 15,3 så står det, og de sang Moses, Guds tjener sang, og lammet sang og sa, store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkenes konge. En tackesang till han som frälst oss och som fört oss hem. En dag är det en stor skara som ingen kan tälla, som ska synga denna sang. Där tror jag Moses ska vara, Abraham, Isak. Så ska man få se det. Och låt oss ställa oss lik att man får vara med på detta och delta i denna sang. Amen.